Atuye kuchiko hanyo, cha 22. Paulo wakambauka kubami. Kubara mubuku ilianchito, chapter 25, harimwi kuya kusika mchapta ya 26. Paulo wakagara muntolongo kwa miaka yobiro. Mama Juda bachili kusoreka kutiba mujae. Pere Jesu wakaribonya kuli Paulo akuti. Utayowi. Uya kuambira bantu agambo kandime muchisi cha Roma. Paulo bakamweta kubusu wa Agripa mwami wa Juda. Pesi itaka yowa. Paulo anguzu wakaambira mwami amuka akwe mburi Jesu mbwaka mwita kuti ambire bantu konse agambo ka mwami Jesu. Mwami Agripa wati shome anguwe muri Jesu. Wakarizi kuti Paulo kuina nchaka bisya. Pesi itaka rijisinguzu ziyaku mwangununa. Wakamwambira Paulo kuti ainge kuchisi cha Roma kuti akaribonye kumuleri waba Roma. Oyo iwakari mupati wabaleri bonse.